بسم الله الرحمن الرحيم. وما لوينزا إفطار وقرقا أقوزي لما سنيانا وما قوشونا إلانك. وهذا سهل رضي الله عنه وبيقى أقوت رسول الله صلى الله عليه وسلم واتي أبان دبالكو وقبابا نقولونغا وما بشاشة بقرقا أقوزي لانسكات. وهذا أبو هريرة رضي الله عنه وبيقى أقوت رسول الله صلى الله عليه وسلم واتي إذ نيجو إذ تاندا إذ تاندا كول إمكن آم إليزي إذ شاشة زكاكا أوزيلا إسكات إفطار إن لأن غون أقول كاكا أوزيلا أقول لأي كاتور إسوند وما إن جاكا كاتور أقول بوزا مانزي وغون أقول غون وهذا سلمان رضي الله عنه وبيغوص رسول الله صلى الله عليه وسلم وات إسكات إفطار كميلي وكاكا أوزيلا غما كاتور وبا أكتوالي إذ بوسيسو وما إن جاكا kungcono ukuphuza amanzi azoba indlela yokuzihlanza. UHadrat Anas radiyallahu anhu ubika ukuthi Rasulullah sallallahu alayhi wasallam wayejwayele ukuqaqa ukuzila kwakhe ngamakhajur amasha ngaphambi kokuthi enze isala yemaghrib. Uma ekade engekho amakhajur amasha, uRasulullah sallallahu alayhi wasallam kade qaqa ukuzila ngamakhajur omile. Kwakuwukuthi uma amakhajur omile engekho, beqaqa ngokuhabula amanzi. Umuntu kumele ashile dua elandelayo uma eqeda ukuqaqa ukuzila. Yalla, kade ngizilele wena kuphela futhi ngesondlo sakho ngiqaqa ukuzila kwami. Ngakho-ke yamukela ukuzila kwami okusuka kimi. Nguwe olalela konke futhi nguwe owazi konke. Ukoma kwami sekuphelile, imithambo isimanzi futhi nesibusiso esiphuma ku-Allah subhanahu wa ta'ala sengisolile, inshallah. Hlalela itikafu ezinsukwini eziyishumi zogcina zikaRamadan. Uma ungakwazi ukuhlala Mus'ab ibn Abbas radhiyallahu anhu ubika ukuthi Rasulullah sallallahu alayhi wasallam wathi mayelana nomuntu owenza itikaf. Umuntu owenza itikaf ukuhlala emasjid uqhelana nezono futhi ngaso sonke isikhathi uthola izibusiso zokwenza imithandazo eyahlukahlukane le ekade engakwazi ukuyenza uma engekho kwi-itikaf. Waza ibn Abbas radhiyallahu anhu ubika ukuthi Rasulullah sallallahu alayhi wasallam wathi umuntu ohlalela i-itikaf usuku olunye efuna injabulo ka-Allah subhanahu wa ta'ala, Allah uyokwenza phakathi kwakhe nomlilo wase-Jahannam imisala emithathu. Imisala ngaminye ubude bayo kungangokusuka empumalanga uyofika entshonalanga.